Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. I denne her episoden ønsker jeg å snakke om det å leve med en alvorlig sykdom eller en kronisk sykdom, og tanker og refleksjoner rundt det. Mange av mine lyttere lever med ulike diagnoser, og jeg får også svært mange tilbakemeldinger på enkelte episoder fra disse her lytterne. Flere leger har gjestet podcasten min. La meg for eksempel nevne Torkil Færø, lege ekteparet Dr. Hekseberg og Fedon Lindberg, blant andre. Men også andre aktører som snakker om kosthold, sånn som Marit Kolby, Inge Lindseth og Kasper Scheip, om det som går på psykisk helse og håndtere sin egen uro. Jeg har også hatt flere gjester som er såkalt vanlige mennesker som forteller om skjebnene sine og sine erfaringer med forskjellige typer sykdom og utfordringer. Ja, hvordan håndterer jeg en sykdom og som pårørende til noen som er glad i og som er alvorlig syke? Denne her episoden har jeg lyst til å dedikere til hvordan jeg lever med det, med all den uro og sorg og uvisshet som det medbringer å leve tett på sykdom. Noen ganger så kommer det tilbakemeldinger der noen av lytterne reagerer på noe en gjest har sagt, at det er for unyansert, at det er noe de ikke kan kjenne seg igjen i, eller omvendt at de setter uendelig pris på at noen endelig setter ord på det du har følt mye på. Og en lytter takker spesielt for episoder jeg har delt med Kasper Seip, altså begge episodene til nå, og skrev at hun har vært kronisk syk og ute av arbeidslivet i over 20 år, og at hun ikke har klart å helbrede seg selv. Og ble da veldig sånn, trigget av en episode med Torkil Færø. Hun lurte på om hun burde føle seg skyldig og skamme seg over at hun ikke hadde klart å bli frisk, eller gjøre seg selv frisk. Og jeg lovte å gjøre en episode på det her temaet. Hun hadde fulgt Torkil og håpet at pulsklokka skulle gi hun mange svar og motivasjon, og innså at det tok tid å lære seg å tolke både egen kropp og disse her målingene. Og så mente hun at når han snakker om sine funn, så høres det veldig enkelt ut. Så kan jeg, så kan alle, har han uttalt noen ganger. Og det mener hun er mildt sagt feil. Og jeg forstår egentlig godt hva hun prøver å si. Men jeg vet ikke. Jeg opplever at han, Torkil, også er ganske ydmyk på at han har gjort alle mulige feil selv. Han forteller åpenhjertig om at han har drukket for masse alkohol, ikke har bevegt seg, snuset masse, spist ultra og prosessert mat, jobbet masse nattevakter, hatt dårlig søvn over mange, mange år, også vært overvektig. Og nå føler han seg på topp og gir ære til pulsklokkene og alt det han formidler i pulskuren. Og jeg tror han er helt oppriktig når han sier «kan jeg, så kan alle». Og jeg er også helt sikker på at han virkelig ønsker at vi skal få bedre hjelp av den kunnskapen han formidler rundt det temaet. Men det betyr ikke at alle får samme resultat som han ved å bruke pulsklokka. Det betyr ikke at alle klarer å helbrede seg selv og få det veldig, veldig mye bedre bare enn hengir seg til Garmins univers og lærer seg å fortolke det. Torkil var gjest i første episode av denne her, kan vi kalle det for sesongens podcast, i podcasten min, altså første episode av året, og jeg stilte han en del kritiske spørsmål om blant annet en del endringer, som en annen måte alvorlig syke folk kanskje kunne bruke Garmin-klokkene på for å ikke bli frustrert og at det nesten virker mot sin hensikt. Altså at det ikke er motiveret, men trykken lenger ned. Og jeg anbefaler dere å lytte til denne episoden. Det er kanskje han ikke har brukt og fått så mange kritiske spørsmål til alle de podcastene han har vært med i, som den, jeg vet ikke. Men i alle fall synes jeg det var en fin episode, og han er fremdeles min gode venn, så det går fint da å diskutere og kanskje ikke være helt enige om alt her på jord, og likevel sette pris på hverandre. Jeg er for eksempel selv et eksempel på at ikke det er like enkelt å bare henge seg til Garmin og så blir alt bra. Selv med all den kunnskap jeg har om helse og kosthold, ernæring, yoga, meditasjon og bønn, så fikk jeg like fullt en kreftdiagnose i 2019. Jeg levde også tidligere i mitt liv, før jeg ble mor, ganske likt sånn som han Torkil i svært mange år. Altså sånn som han levde også tidligere. Jeg hadde et svært dårlig kosthold. Jeg røkte som en svamp fra jeg var 14 år til jeg var 27. Jeg drakk som en svamp i studenttiden min. Jeg har en del emosjonelle traumer i min bagasje. Og ikke minst så hadde jeg det som jeg tror kanskje har ødelagt mye for min helse. Kronisk halsbetennelse de tre første årene av livet mitt, og fikk så mange antibiotikakurer at jeg ble resistent, og legene måtte finne på andre cocktails for å slå ned betennelsen, halsbetennelsen. Og jeg har alltid jobbet hardt, alt for mye. Og det har vært også min kompenserende adferd for mine ubehagelige følelser som jeg ikke har helt skjønt hva jeg skal gjøre med. Det har vært min første go-to, det er å kaste meg i et eller annet prosjekt og arbeid for å glemme meg selv. Det er en veldig dårlig strategi når det skaper veldig mye unødvendig stress og press på en kropp. Jeg har også levd med alvorlig sykdom i min næreste familie de siste 17 årene, som selvsagt også medfører stress, både fysisk, psykisk og åndelig. Så hva har det gjort med meg? Jeg byr litt på meg selv. Fordi at, ikke fordi at dere skal bli opptatt av meg og min helsereise, men for å by på den sånn at det kan skape perspektiv på at det ikke bare er én ting som alt henger sammen med alt. Det er så mye som påvirker oss. Så hva har min historie gjort med meg og mitt potensial for å klare å være frisk? Hva betyr det å være frisk? Og hva har jeg gjort feil for å ende opp med en kreftdiagnose? Det vet jeg faktisk ikke. Men kan hende hadde det sett mye verre ut hvis jeg ikke hadde prøvd å ete sunt, bevege meg på en god måte, oppsøke naturen, omgi meg med vidunderlige barn og dyr, sånn som jeg har gjort de siste 20 årene, for å endre på den starten jeg fikk og hadde i livet mitt. Jeg vet ikke. Det er i hvert fall en ting som er sikkert, det er at de legene som har løftet meg opp i disse årene, jeg har vært syk, og som har anerkjent den innsatsen jeg har lagt ned i mitt voksne liv, i det å ta ansvar for egen helse, og gjøre så godt som det er mulig å gjøre det, med mitt utgangspunkt, med mine gener, og mine mutasjoner på genet, og dårlige metyleringsevne, og Gud vet hva, at det har virkelig vært godt å ha fagpersoner som anerkjenner den innsatsen jeg har lagt ned i det, og sier at det kunne vært mye verre. Jeg vil tippe det hadde vært mye verre hvis du ikke hadde prøvd å ta ansvar for egen helse og eget liv. Og bør jeg skamme meg fordi at jeg fikk en kreftdiagnose? Absolutt ikke. Og det er en følelse som jeg ikke har kjent på. Jeg har kjent på mange andre negative følelser. Det har jeg gjort. Men jeg har aldri skammet meg. For det er det ingen grunn til at jeg skal gjøre. Vi lever jo de livet vi gjør utifra det bevissthetsnivået vi er på. Vi gjør vel mer eller mindre så godt vi kan før vi klarer å bryte mønster og slutte å prokrastinere og hva nå i all verden det vi holder på med, alle vi menneskene, på hver vår måte. Men det å få en diagnose, det er kroppen sitt svar på den jeg er og det livet jeg har levd. Så ja, kanskje er det uflaks for meg og dine her lytteren og mange andre av mine lyttere at det blir såpass alvorlig at en ender opp med en kreftdiagnose eller blir ufør og er ute av arbeidslivet Ja, det er kanskje urettferdig at noen kan leve friske liv, totalt ubevisste og med kroppen full av usunn mat og alkohol og trasig oppførsel mot sine næreste og kollegaer og lite søvn og likevel holde seg frisk. Men det jeg i alle fall er helt sikker på, det er at det hjelper ikke meg å sammenligne meg med andre, for da blir jeg bare enda mer lei meg. Og trenger vi også skamme oss over å bli syke? Nei, det må jeg bare si igjen. Jeg synes det er så trist at noen tenker om seg selv på den måten. Og jeg forstår at sånne tanker kan dukke opp, og jeg vet at mange sliter med skyld og skam. Hva kunne jeg ha gjort annerledes? Når burde jeg ha gjort noe annerledes? Skal, må, børde, burde, ikke sant? Og jeg tror ikke at en sånn måte å feste vår oppmerksomhet på er nyttig for den som sliter med sykdom eller er pårørende. Er det min feil? Jeg tror det skaper unødvendig stress og unødvendig smerte. Men det er mulig å anerkjenne og stadfeste at den måten vi har levd på i løpet av vårt liv, og alt det livet har gitt oss, som vi kanskje er fullstendig utenfor vår kontroll, det er klart det påvirker oss og vår helse. Og i større eller mindre grad, for vi har ulik bagasje, alle mann. Og jeg ser at mange av de stemmene der ute av leger, spesialister og terapeuter og velmeinende sjeler kan forvirre og skape mer stein for børa enn hjelp med sin formidling. For noen. Jeg har også provosert mange i løpet av de årene jeg har vært i det offentlige rom med min væremåte, med dialekten min, med uttrycksformen min, fokusområdet gjennom de årene jeg har forsøkt å formidle det jeg mener et bærekraftig liv for mennesket, for naturen og så videre. Jeg tror at vi blir ekstra lett triggbare fordi vi er så inderlig hudløse og sårbare når vi selv må leve med alvorlig sykdom, eller være sterke og stå på for noen vi er glad i som er alvorlig syke. Spesielt når det blir kronisk, slik at, sånn at dette alvor blir en hverdagslig tilstand på linje med kaffekoppen og dobesøket, at sykdom alltid er nærværende, og det blir opp til den enkelte å håndtere og bearbeide og reagere og leve. Så hvordan i all verden kan vi løfte oss opp når det kanskje ikke ser ut til at en kan bli frisk? Og det blir veldig, jeg opplever at det kanskje blir arrogant av meg å si hva jeg mener at du skal gjøre, for det har jeg ingen forutsetninger for å kunne ha en mening om. Men det er at jeg kan snakke generelt om det, og jeg kan by på meg selv, i håp om at jeg kan hjelpe noen andre. Og når det er sagt, så er jeg ikke noen mester på dette feltet, og jeg har mange en gang ligget i fosterstilling og hulkegrått over det livet har bydd på. Men jeg er heldigvis ikke disponert for å lide av depresjon, for eksempel. For det vet jeg er forferdelig å slite med, for jeg har veldig mange, ikke veldig mange, men jeg har flere jeg er veldig glad i, og som sliter med tunge tanker og depresjon. Det jeg har, det er at jeg har uheldigvis lett for å få, eller anlegg for å få kreft og autoimmune sykdommer. Vi mennesker, vi er sårbare på ulike måter. Altså vil det å røyke og drikke for masse og ete feil mat kunne slå veldig ulikt ut på oss. Noen ender opp med intoleranse, andre med allergier, eller blir kronisk deprimerte, eller får kreft. Er du ekstra uheldig, så får du en cocktail av flere av disse her livsstilssykdommene. Og fordi vi er så forskjellig disponert og skrudd sammen, og har så ulike historier og utgangspunkt for og møter det livet vi lever i, så vil vi oppleve at ulike mennesker også når inn til oss ulikt. Som for eksempel når jeg snakket i episode 65 med matematikklæreren Camilla, som ble fullstendig utbrent og suicidal etter mange år som lærer, og endte opp med å finne lykken og selvtilliten tilbake som ferskvareansvarlig og postansvarlig og blomsteransvarlig på Rema 1000, for eksempel. Det er mange sånn inspirerende historie, føler jeg, i det siste podcaståret mitt, der jeg løfter også frem vanlige folk. For jeg synes det også er viktig å løfte frem vanlige folk sin historie. Jeg synes det kan være ekstremt inspirerende. Det jeg kan si noe om, det er at når livet slår deg hardt over ende, så er det lett å tenke at man synes litt synd på seg selv. Og det er lov. Det må være lov. Men det å være og forbli i en offerrolle, og bare bli en passiv konsument av den hjelpen vi kan få hos leger og spesialister, uten å bidra selv, det syns, jeg synes det er nyttig å kjenne at jeg er aktivt deltagende i prosessen med å bli så frisk som jeg kan bli i mitt liv. Enten jeg er frisk eller syk, altså å være aktivt deltagende og skapende i mitt eget liv, enten jeg er syk eller frisk, det synes jeg gir mening. Å vite at det alltid er noe jeg kan gjøre, ete, drikke, tenke, sige, selv. Og hvis det ikke er noe, så knepper jeg hendene mine og ber en bønn. Det hjelper meg. Jeg ber til Jesus, fordi jeg synes at Jesus var en strålende fyr. Og Gud, fordi det resonerer til meg. Og hvem du ber til, det har ikke jeg noe med. Men å gi seg hen til en kraft som er større enn oss, og som vi opplever er av det gode og ikke av det demoniske, det vil være godt for oss alle. For det er ikke alt vi er her over her på jord. Og det er jo et annet moment som jeg vil løfte frem, det er at når vi aksepterer at livet ikke bare er glossy, hoppende, gøy og glansfullt, med vårt glansfulle hår og struttende smilemunner, det er også viktig å forstå. Og det gjør at det er lettere å leve med de dagene i livet som er tunge. Så ved å anerkjenne at livet også består av alvor og tunge stunder, like så mye som hopp og sprett og glade dager, det gjør at vi blir mer bevisst på når de gode dagene kommer, at vi setter større pris på dem. De dagene som er der du har lyse tanker, eller tilfeldige møter som løfter deg. Du ser bedre når du har møtt. Når du har vært nede i bølgedalen, så er det lettere, synes jeg, å bli bevisst på å glede meg over alt som er vakkert. Glede meg over en dag der jeg har mindre vondt, hvis du er vant til å ha kroniske smerter. At du kan glede deg over en dag med bedre matlyst. Eller hvis du er plaget med migrene, at du kjenner «Oi, i dag var det lettere», og glede deg over det. Glede deg over din egne spontane latter midt i en tid som kan være mørk. Det er bevissthetsarbeid som kan være veldig belysende og løftende. Og i forhold til de gjestene som jeg inviterer inn i min podcast, jeg forstår at ikke alle kan treffe alle mine lyttere til hver tid. Det er en umulig oppgave, det er umulig å gjøre alle til lags. Men jeg håper og tror at du kan plukke noe fornuftig ifra hver og en av deg, og som du kan ha med deg videre i livet ditt. Jeg stiller også kritiske spørsmål til gjestene mine for å prøve å ikke skape et ekkokammer, for det er så kjedelig når jeg bare sitter og degger med hverandre. Samtidig så må jeg nok si at jeg inviterer stort sett gjester som jeg mener har en viktig stemme og et viktig budskap å formidle. Underholdning, bare for underholdning av seg skyld, det er ikke helt det jeg står for. Det kan andre ta seg av. Men uansett, vi er i hvert fall alle i endring. Og det en gjest sa akkurat når du hørte på en episode, kan plutselig ikke lenger resonere i deg om et års tid, fordi du selv er på et helt annet sted. Kanskje er også gjesten på et helt annet sted om et halvt år, og ville svart noe helt annet på mitt spørsmål om de fikk spørsmålet senere. Fordi alt er i bevegelse. Og det er kanskje min aller største trøst i mitt liv, når det er som tyngst. Det er å minne meg på at ja, nå er det vondt. Jeg anerkjenner at akkurat nå er det vondt. Men akkurat det som er vondt akkurat nå, det vil gå over. Fordi alt er i bevegelse hele tiden. Det jeg føler akkurat nå, eller opplever så sterkt nå, vil jeg oppleve på en annen måte i morgen. om en veke, om ett år, om 10 år. Hvis vi er så heldige å leve om 10 år, hvem vet. Og han, Fedon, som jeg har samarbeidet med i en årekke, han har et begrep som jeg liker veldig godt, og det er å være kronisk frisk. Det vil si at det som ligger ladet i det uttrykket som han har skapt, det er litt det her, det handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du tar det. At det er fullt mulig å være alvorlig syk og samtidig leve et liv med masse livskvalitet. Det er litt viktig å minne seg på, men det krever noe av den som er syk. Det krever at den personen velger å se det som er lyst i livet sitt, og aktivt leter etter det. Det kan være en skikkelig utfordring, men av og til så er det kanskje de mørkeste øyeblikkene som gjør at man blir ekstra god på å kanskje være kronisk frisk. Og så er det en annen ting som jeg opplever har veldig masse å si for deg som er den som er tett på alvorlig sykdom, eller selv er alvorlig syk. Det er semantikk. Altså ordets makt. Ord er veldig ladet. Ord er formet av kulturen vår, av tidsånda vår, og de subjektive fortolkninger av hvert enkelt ord vi omgir oss med og bruker. Og hvordan du, hvilke spesifikke ord du bruker når du snakker om deg selv og din sykdom, dine spesifikke ord som kverner i hodet ditt når du tenker om deg selv og din sykdom, valget av ord har veldig mye å si for hvordan du har det akkurat nå, hvordan du opplever situasjonen din akkurat nå, og får sykdomsbildet ditt videre. Det er jeg helt overbevist om. Hvem du snakker med, det er også hvem er det du omgir deg med, og hvem er det du lar behandle deg. Det er også viktig. Husk at du har krav på det som kalles second opinion. Du kan spørre om en annen fagpersons tanker og meninger om din tilstand. For min opplevelse er ofte at når jeg har snakket med 4 kvalifiserte medisinere om samme diagnose, så får jeg ulike svar, selv om de kan ha en del fellesnevnere, heldigvis, så er det likevel forskjellige svar, og som person også resonerer veldig ulikt i forhold til hvordan de når inn til meg, eller ikke når inn til meg. Så har du anledning, så velg den legen som snakker et språk som gjør at du blir fylt med håp og kraft til å løfte deg selv ut av det eksisterende og bevege deg imot noe lysere. Og da sier ikke jeg at du skal la være å oppsøke kvalifisert legepersonell. Jeg sier egentlig det motsatte. Velg en så kvalifisert fagperson som overhodet mulig. Men du trenger ikke å strande eller slå deg til ro med en, hvis du har mulighet til å velge en annen som kan løfte deg i stedet for å trykke deg ned. I alle fall så har jeg veldig positiv erfaring med å gjøre den ekstra innsatsen. Det er å få en annen lege som jeg kjenner klarer å lettere jobbe videre med. Om meg, for vi vil jo det samme, ikke sant? Vi vil jo det beste for, de vil det beste for pasienten, og vi vil det beste for våre selv og vår helse. Og så er det jo personlig kjemi, og det er mange ting som spiller inn, men riktig fagperson som klarer å formidle det til deg, som gjør at du fylles med en slags kraft, det synes jeg er veldig viktig. I den siste boka mi, Gladere mage, gladere deg, så byr jeg på personlige erfaringer, men også studier, altså skikkelig steikende, god og solid forskning på livsmestring og det som Arne Næss kalte for livskunst. Du finner for øvrig mye av det perspektivet i flere av mine bøker og nettkurs også. Jeg har faktisk en egen urte som er døpt til livskunst, fordi jeg elsker ordet. Så hva er da livskunst? Jeg vil avslutte med å fortelle litt om hva Arne Næss mente med det begrepet. Og etter hans mening var det å drive med små ting på en stor måte. Og det kan jo vi filosofere over hver og især, hva vi legger i det å sysle med små ting på en stor måte. For meg jeg våkna virkelig på det planet for når jeg ble gravid med mitt tredje barn, som hadde en alvorlig hjertefeil, og det var reell fare for at han ikke klarte å leve opp i løpet av det første året. Og for meg ble de dagene og timene og minutter og sekunder jeg hadde med han, ble virkelig en øvelse i livskunst, og virkelig sysle med disse små tingene som å mate han, eller skifte bleie, eller holde han, som jeg kanskje kunne gjort mer på rutine siden det var det tredje barnet mitt. Alt ble så mye mer meningsfylt enn hver den minste handling fikk en så mye større betydning enn det hadde før, der jeg kanskje før ville vært kjei og lei og det går jo veldig sakte denne spedbarnstiden, ikke sant? Og jeg er litt rastløs og utålmodig, men her ble jeg virkelig dratt inn i essensen av øyeblikket. Og jeg tror det er litt det Arne Næss mente når han snakket om det å drive med små ting på en stor måte, og virkelig virkelig glede deg over å kunne dra opp gardinet og se lyset enda en dag, og nyte en kopp kaffe med alt det fantastiske i hver slurk, og duft og varmen når du holder rundt koppen. Og hvis ikke du tåler kaffe, så kan du glede deg like masse over en kopp med kamillete på den måten. Og en annen person som jeg ønsker å løfte fram er og en bok, det er Epiktet si handbok i livskunst. Den er veldig fin og konkret, der hovedpoenget til han er å gjøre det tydelig for oss hva det er som er utenfor vår kontroll, og slutte å bli bevisst på hva det er i vårt liv som vi ikke har kontroll over, og slutte å bruke tid og krefter på noe vi uansett ikke kan forme eller styre. Og det er klart at en kronisk sykdom her blir en perfekt i hermetegn øvelse i livskunst. Fordi det vil alltid være noe som er utenfor vår kontroll. Men så er det også mye vi kan kontrollere. Så gjøre deg rasjonelt bevisst på hva det er du har kontroll over, og så slippe litt tak i det du ikke kan kontrollere. Målet til Epiktet var i alle fall å bidra til å hjelpe mottakeren av hans budskap til å oppleve mer indre frihet og ro. Og lære seg å leve livet med en større grad av sinnsro, integritet og respekt for seg selv, uavhengig av de ytre omstendighetene. Og han Epiktet, han ble født inn i slaveri, og han var også halt. Og han klarte på en så fin måte å transformere sine problem til djup forståelse og menneskelig innsikt. Og han skrev også at ingenting er sterkere enn menneskets vilje, og at det er mulig å bruke det som er vanskelig i livet til noe godt. Både Arne Næss og Epiktet sin filosofi har fulgt meg i mange år, og jeg vil påstå at min årlige livsendrende kvinnehelg er via til livskunsten, hvordan tåler seg selv, tåle sitt eget liv, hvordan like seg selv, tåle livssmerten, livssårene våre, og kanskje også sågar å transformere den til noe godt. Helga har i alle år gått av stabelen siste helga i april, men på grunn av notorisk russefeiring her i området og trøblete nattesøvn de par siste årene vi har hatt samlinger, så har jeg nå flyttet helga til 7. til 9. juni. Og du finner mer informasjon om den helga på gryhammer.no, og jeg legger også lenke til denne siden med mer informasjon om helga i episodeteksten, som du finner der du lytter til podcast. Du kan lese mer om helga og programmet på hjemmesiden min, og programmet kan finne på å endre seg noe, fordi jeg i år har lyst til å bruke naturen mer aktivt, fordi vi er mer ute i sommeren, og jeg håper det lar seg gjøre på grunn av veier og sånn, ber vi værgudene om godt vær. Så det blir litt mindre teori og mer praktisk handling og nærvær med naturen og hverandre i år, i forhold til tidligere år. Jeg gleder meg kjempemasse og håper å få at mange vil være med også dette året. Det er allerede flere påmeldte, så. Men det er plass til flere. Da, kjære lytter, håper jeg at jeg har fått delt litt av mine tanker rundt det å leve med eller tett på alvorlig og kronisk sykdom. Og håper at det er noen der ute som kan finne trøst, håp og kanskje litt inspirasjon av denne her episoden. Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.